Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Trofaste lyttere af Hvad drikker Lillelund, hvis vi har sådan nogen, vil vide, at Niels Lillelund engang har vundet DM i blindsmagning før. Det har vi fået at vide nogle gange efterhånden.
Har vi?
Ja. Så for ligesom at matche det, så har vi den her gang inviteret en, der har vundet DM i blindsmagning to gange. Nemlig Rasmus Amdi Larsen, som til daglig er medejer af Restaurant Møntergade i det centrale København. Velkommen til, Rasmus.
Tak fordi jeg måtte være med.
Det må du. Og ved samme lejlighed vil jeg så gerne sige velkommen til Hvad drikker Lillelund, som denne gang optages på Restaurant Møntergade i København. Og Rasmus, hvad er det her for et sted?
Jamen, Restaurant Møntergade er en restaurant, der er 2 år gammel efterhånden. Tiden flyver. Vi ligger i de gamle lokaler, som i 30 år hed Restaurationen, her på Møntergade 19, inde i det aller centraleste og ældste København.
Bo Jacobsens legendariske sted.
Ja. Bo Jacob og Lisbeth Jacobsens legendariske sted, ja. Som vi var så heldige at kunne overtage i sommeren 2020, og bygge lidt om og modernisere en lille smule, men egentlig fortsætte tankegangen, som lokalerne altid har været garant for, altså det her, det danske, kvaliteten i det dansk-franske køkken. Vi laver smørbrød til frokost.
Ja.
Og også en dansk-fransk brasserikøkken om aftenen.
Okay. Ja, og går det godt?
Det går rigtig godt, ja. Heldigvis.
Det er dejligt. Men blindsmagning, hvad er det for noget?
Blindsmagning er jo den her øvelse, hvor vinnørder, både nørder og ikke-nørder, fordi alle, det fede ved blindsmagning er, at alle kan være med, og selv mindre øvede kan slå folk, der siger, at de er meget øvede eller meget kloge omkring vin. Det er det, jeg synes, der er så interessant ved det.
Men hvordan, altså bare sådan helt for os, der ikke blindsmager, men bare drikker. Hvordan, hvordan lærer man det? Hvordan lærer man at blindsmage?
Ved at drikke en masse.
Ja, det kan jeg bekræfte.
Ved at drikke en masse og ved at have en nysgerrighed på vin.
Ja.
Og ikke være snoppet og fastlåst i ens egne præferencer på forhånd.
Mm.
Man bliver en dygtig blindsmager ved at være interesseret i, hvordan vin bliver lavet, hvordan vin bliver lavet rundt omkring i verden, hvilke metoder man kan bruge til at få vin til at smage på en specifik måde.
Mm.
Og for mig er det interessante, både det, at man holder sig skarp, og også det, at man kobler ligesom ens det intuitive ved at drikke vin med en eller anden teoretisk bundviden om, hvordan man historisk set har lavet vin i de forskellige områder rundt omkring i verden.
Det skal vel også tilføjes, når man siger det her, alle kan være med. Ja, alle kan jo selvfølgelig smage på vin. Jeg vil snart sige, hvis vi taler om at kritisere vinen, så kan alle være med. Hvorfor en af de her to kan du bedst lide?
Ja,
alle svarer på.
Ja.
Men at blindsmage, det kræver jo ligesom også, at man skal referere til et eller andet. Altså, du kan ikke sidde og gætte på Sauvignon Blanc, hvis ikke du aldrig har hørt om Sauvignon Blanc.
Nej.
Du kan ikke sidde og gætte på, at den her den nok er fra Sydafrika, hvis du aldrig har smagt den vin fra Sydafrika før. Så altså, et eller andet sted skal man jo have en referenceramme, for at det giver mening.
Ja,
altså, så man, der er mange ting, man godt kan lege. Altså, som du ved, Palle, så har vi også lavet sådan en leg med, at man skal gætte på, hvad koster den, for eksempel. Det kan man også lege.
Ja.
Og det kan alle lege.
Ja.
Men blindsmagen kan ikke alle lege, trods alt.
Nej.
Men jeg er jo tit imponeret af, for eksempel, at unge mennesker kan blive så dygtige til det, fordi det faktisk også kræver en vis erfaring.
Ja.
Jeg tror jeg så også, at man bliver sløvere med alderen. Altså
smagsløg.
Jamen det tror jeg simpelthen.
Ja, det er det, der var min pointe med det, ikke? Altså at alle kan være med på forskellige niveauer. Det er det, der gør det sjovt.
Ja, men jeg har jo lavet en aftale med Mikkel herinde fra restauranten, om at I skal smage 4 forskellige vine. Den første, og så skal I prøve at gætte, hvad det er, I har i glasset. Det første, det er i hvert fald en hvidvin, så meget kan jeg sige. Den står foran jer nu, og I må gerne smage.
Tak. Jeg synes også lige, vi skylder at tilføje, i hvert fald, mens jeg husker det, at nu var du så venlig at introducere mig som Danmarksmester, og Rasmus som dobbelt Danmarksmester. Det er rigtigt, men vi smager jo i hold af tre. Så
det er
vi
er
ikke sådan, at vi har
sagt, ikke alene
vi er ikke alene. Det er vi nu, men
det er en disclaimer, jeg gerne vil have med også.
Ja, du har et hold, I er tre på jeres, og det hedder
Hammerklubben.
Hammerklubben.
Det er jo faktisk blevet sværere. Ja, mit hold er The Expensive Winos. Det er jo det samme som Chris Bitters yndlings, eller ja. Solo-gruppe.
Nu vi er ved det, vi har jo ikke været der så tit. Hvornår var det nu, du vandt?
Ja, det kan jeg ikke engang huske mere. Men det, nej, men hvad hedder det? Jeg synes godt lige, man kunne fortælle, at den der konkurrence er blevet så succesrig. Nu har jeg glemt, at det er jo Thomas Ilkær fra Vinakademiet, der står bag. Og den er blevet så succesrig, at nu er man nødt til at indføre semifinaler, simpelthen. Så det er ikke, altså dengang vi vandt vores hold, der var det bare sådan noget med at melde sig til tide. Det kan man godt glemme nu.
Okay. Nå. Og,
ja. Altså, vi snakker.
Du kan jo ikke snakke derud af det, Niels.
Det kan jeg ikke. Nej. Lige den her kan jeg ikke.
Nej.
Så siger jeg noget. Jeg siger, at den er høj på syre. Jeg tror, det er et kølet terroir. Jeg tror, det er en europæisk vin. Jeg tror også faktisk, at den er fransk. Men,
ja.
Og jeg tror, i den nordlige Frankrig gætter jeg på. Jeg ville godt gætte på noget Loire, måske, men ja, hvad siger du?
Altså, min analyse er den jo, at når den er i glasset, så er den ret dyb i farven, som med det samme får mig til at tænke, måske er der noget fadlæring indover, for eksempel.
Ja, men det bakker smagen ikke ret kraftigt op om, synes jeg.
Måske ikke, nej.
Er det Bourgogne, tror du, det er det, du siger?
Måske. Altså, ja. Jeg synes, altså i vins duft er den jo ikke, den er jo ikke super aromatisk.
Nej,
altså der foregår ikke så meget andet end citrus og æble, og så har den
det kunne jo godt sige Chardonnay.
Ja, det kunne
som
det
jo ikke i sig selv er, altså som jo meget du ikke tager farve af, hvordan den bliver behandlet.
Præcis, ja. Præcis.
Hvor en Sauvignon Blanc, den ville jo blæse helt ud på gaden, ikke?
Præcis.
Altså, hvor folk ville stande sig op og sige, hvad har I gang i derinde,
jo,
altså,
lige nøjagtigt.
Så det var egentlig heller der, jeg var. Men altså, man kunne jo godt forestille sig måske noget Chenin Blanc.
Det kunne nemlig være Chenin Blanc, fordi Chenin Blanc er meget typisk en driller til blindsmagning, hvor de, og det gør de næsten hvert år, Thomas, serverer en Chardonnay og en Chenin Blanc efter hinanden, for de kan godt minde meget om hinanden, og så er det jo, om man falder i, om man falder i tønden.
Men nu kommer de jo, altså et, det kommer fra jeres kort, to, Mikkel er ansat af dig, ikke?
Jo.
Og han har formodentlig også kone og børn og terminer og sådan noget, så der er vel grænser for, hvor meget han tør drille her.
Nå, men nærmer vi også et bud, eller?
Ja, vi skal vel bare blive enige om, hvad vi, altså vi byder noget, og så må du sige, hvad det er. Hvad siger du, Rasmus? Hvad skal vi sige? Skal vi sige Bourgogne, eller skal vi sige?
Ja, eller skal vi sige Chenin Blanc med lidt fad?
Ja, altså hvis det er Bourgogne, så er det en lille en, ikke? Må jeg sige. Det er næsten uanstændigt at byde podcast på sådan en. Altså det er i hvert fald meget sådan, så tror jeg, vi er på Bourgogne Blanc-niveau. Jeg synes heller, vi skal sige Chenin Blanc.
Jamen så lad os gøre det, ja.
Altså fra Loire.
Ja. Altså nu viser jeg dig, hvad det er for en, ikke? Altså,
hvorfor?
Det
er jo
fordi,
det er mærkeligt.
Vi er i Spanien, så meget. I Galicien.
Ja.
Ja.
Med mindre der er kluder i
Mikkel. Nej, det kan sagtens
være rigtigt. Det er rigtigt.
Grand Bassin.
Og det må jeg sådan, det må jeg faktisk lige sige, at jeg også godt kunne have været det over af, fordi man har de der lidt en lille smule grønne ting, og måske en lille smule batonage i fadet, altså en lille smule omrøring i fadet, som giver en lille smule creme fraise-agtig eller sådan surmælksprodukts ting i vinen, som egentlig godt kunne have.
Men der vil jeg så sige, sagt på lidt mere jævn dansk. Altså, der bliver også lavet i Spanien masser af steder af nogle relativt, netop den her lidt kølige, sådan relativt anonyme vin. Så jeg synes også, det er en svær en at gætte simpelthen, fordi det er jo ikke sådan, du ved, hvis du havde taget en gammeldags smørfed med so eller sådan noget, så var der sket en masse, ikke?
Jo.
Så jeg synes, det er en lidt et hårdt udlæg, og det er sådan en typisk, vil jeg have haft svært ved at gætte den.
Ja.
Måske kunne vi have noget frem til Spanien, men kun ud fra den der analyse af, jeg synes, den er meget anonym, simpelthen.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja.
Det er en hård udlæg.
Det er et hård udlæg.
Ja. Altså, og det er jo ikke sådan, at man siger creme fraise, så må det være.
Nej, okay, men i hvert fald, lige nu står det 1-0 til lytterne, ikke?
Så. Jo.
Men Rasmus, hvad er det, udover at du er med og er det her sted, hvad er det så du laver her, du står på vinen?
Jeg er medejer og ligesom er på gulvet. Ja. Jeg vil sige, at Mikkel, som serverer vinene for os i dag, han er faktisk vores kældermester. Det er Mikkel og jeg og Simon Olsen, min kompagnon, som sammen ligesom vedligeholder og køber ind til vinkælderen.
Og hvordan sammensætter man sådan et vinkort? Altså, er der nogen...
Ja, men...
Er der en metode? Eller er det bare mavefornemmelse, det hele?
Vi sørger jo for at holde os opdateret. Både hvad der sker, selvfølgelig både med de klassiske navne, men også virkelig sørge for at følge med på sociale medier og se, hvad rører der sig rundt i byen, og når... Mm. Importørerne har nye ting, og vi opdager nye ting og sådan, så taler vi nogle gange sammen og siger, har I set det her, eller jeg har begyndt at se det her flere steder, eller hvis vi var ude at rejse for eksempel, har I set, eller de taler alle sammen om, eller og så videre.
Og så prøver jeg det.
Så på den måde, der holder vi os opdateret hele tiden, og det er virkelig noget, som jeg synes er enormt vigtigt, at og det er også lidt sjovt nogle gange, for nogle gange så har vi sgu fået købt for meget, fordi at Mikkel har købt, og jeg har købt, og noget vi ikke kunne undvære hver især.
Ja.
Men det er det, der gør det til et godt og levende vinkort, som gør, at der er nogle sjove ting at arbejde med. Mm. Og man både har, fordi det er jo nemt nok bare at købe Domaine Le Fleuve hele tiden, men de bliver dyrere og dyrere.
Som er dyr bourgogne, skal vi sige.
Som er dyr bourgogne, jo til. Der bliver færre og færre flasker af det, og det bliver dyrere og dyrere, så derfor skal der selvfølgelig være udvikling i de nye og mere ukendte producenter, så man hele tiden har ligesom en fødekæde af upcoming navne og områder og druesorter osv., så der er noget til alle.
Men så skal det vil sige, at jeg får kunderne til at følge med, har jeg indtryk af, for både her og på mange andre steder, hvor jeg kommer, har jeg jo indtryk af, altså, at Bourgogne bliver ved med at være sådan den foretrukne drik for folk, der har råd til at gå ud og spise på et vist niveau. Jeg var oppe på Roots Hotel for nylig, der kunne jeg se, at almindelig Bourgogne fra Costeri, der er helt normale, den, som jeg i gamle dage kunne jeg få lov at købe et par flasker til 300 kroner stykket af dem, den står nu på kortet til 12.000. Det synes jeg var meget, ikke? Så den tog jeg ikke. Men hvad hedder det? Så spurgte jeg, hvor længe kan det her blive ved? Altså det siger og stiger og stiger. Så sagde han, ja, altså forløbig bliver det ved nok til, at folk betaler. Altså folk i den kategori, der kommer der, de betaler bare. Men det får vel en ende. Og så er det vel meget godt at have været lidt i forkøb med at finde noget lidt andet.
Præcis.
Nå, men i mellemtiden har Mikkel jo været så venlig at hælde noget nyt i glasset her, som I skal gætte. Så, og det er også en hvidvin, så langt er jeg med.
Ja.
Så,
den er lidt mørkere.
Lidt mørkere. Der er lidt popcorns.
Ja, den er tæt på, den har også oxiderede noter, ikke?
Mm.
Altså, der udvejt på næsen, og det er kun på næsen. Hvis den her var fra min egen kælder, så ville jeg begynde at sige, hov, der er noget her, der skal drikkes.
En stringent syre. Smager virkelig godt.
Ja, det gør den.
Ja, smager virkelig godt.
Også fordi det er rigtigt, den har noget oxidation, men det er en oxidation, som er en del af bilen. Altså, den virker ikke træt. Det virker, som om det er en del af pointen.
Ja,
lige præcis. Og det er jo sådan lidt, jeg synes i hvert fald, det kan være lidt svært at forklare, at nogle gange er oxidation godt, og nogle gange er det et udtryk for, at vinen er træt.
Ja.
Her vil jeg sige, det er en del af pointen.
Præcis. Men det er jo igen det der med at koble sin vinviden omkring, hvor er det, man søger oxidation i vinene. Det gør man jo gerne i hvid Rioja, for eksempel.
Ja.
Det kan også være Jura. Der er sådan nogle forskellige områder rundt omkring, hvor man søger oxidationen i vinen, ikke?
Hvor tror I, vi er?
Ja, og så vil jeg så også sige, men der kommer det der element også af oxidation, som betyder, ligesom en meget voldsom fadlæring kunne gøre det, at nogle gange at det gør det igen en lille smule sværere at gætte, hvor det er henne. Fordi det er oxidation, der kan man ligesom få steder. Ikke? Så hvor er det en del af det? Altså, jeg vil udenbart sige, at vi var i Spanien igen, men det er jo så...
Det er nogle svære vine.
Ja, det må man sige, fordi hvis du siger det, hvis det er jura, så skulle det jo være sådan noget Samadjan, og det synes jeg slet ikke, det er.
Nej,
det er for rent. Ja, det er for rent. Det er ikke voldsomt nok, vel? Samadjan er jo noget, der virkelig deler vandene, ikke?
Jo. Alkoholen er en lille smule høj her. Der er sådan lidt, der er en lille smule varme på, synes jeg.
Ja, den er vel i hvert fald højere rå end i et.
Ja, præcis.
Nu er jeg er jo godt vant, hvad angår alkohol. Jeg synes ikke, det er sådan... Ja. Meget højt, men det er, den er der helt.
Ja, lidt.
Og kan jo sige, klokken 11 om formiddagen, der kan man godt.
Ja, men det er jo faktisk det klassiske tidspunkt at smage vin på.
Ja.
Ikke at drikke, men at smage vin. Fordi man burde være vågen i hvert fald.
Ja, men altså, der er jo heller ikke meget aromatik her. Der er jo heller ikke blomster og honning og sådan noget. Den er jo meget lige. Og... Det er jo med pistolen fra panden her.
Og med kendskab til kortet.
Det skal man jo ellers altid huske. Og det kan jo være, at Mikkel har et eller andet.
Ja, det kan selvfølgelig være.
Gemt af vejen. Den der popcorns ting. Lidt flad. Ikke så meget. Uha. Nu sagde vi jo... jeg kunne godt tænke mig at prøve at sige sydafrikansk Chenin Blanc. Ja. En lille smule altså... fad og lidt for højet... Og lidt for højt alkohol, men rent lavet.
Hvis det er rigtigt, så synes jeg, at det er en let vin, hvad det angår. Men altså på den anden side laver de jo også, Ibn Sadi og sådan nogle, laver jo også efterhånden meget lette. Altså hans Soldat for eksempel er jo en meget, meget let udgave af Grenache og sådan noget. Jeg har ikke hans vin der, for eksempel, så kunne det godt være sådan noget, eller nogen, der laver det, vin ligesom ham. Jeg synes, at vi skal sige, at det er dig, der er dobbelt Danmarksmester. Plus, at du er gæst, så vi tager det. Vi siger
lad os prøve at sige det.
Så står det 2-0 til lytteren.
Ja. Jeg kan ikke forstå, at lytteren kan vinde noget.
Vi er i jure.
Vi har i det mindste nævnt det.
Du er med en ligge, eller hvis jeg...
Ja.
Og det er Chardonnay, vi har med at gøre.
Så det var ikke Sauvignon, det var Chardonnay dog.
Mm. Ja. Men det der jo så er her, det er jo, at man har, vi taler om oxidationen, ikke? Og nævner nogle områder, hvor at man aktivt arbejder med oxidationen. Man kan sige, mange jureproducenter er jo en lille smule mere urene, end Domaine Ligier er her, som er et meget traditionelt producent, hvor det er fuldstændig clean og rent. Så hvorfor vi går en lille smule væk fra jure, er jo, at producenten her er en lille smule... måske er en lille smule mere stringent end meget af det, vi normalt arbejder med.
Men så vil jeg altså også sige, at det er en 2017 Arbois. Den synes jeg så er hurtigt udviklet. Altså fordi så taler vi om en oxidation, der simpelthen er et resultat af den allerede ved at have noget alder. Ikke?
Jo.
Altså det er det, vi taler om, når du selv siger præsident. For det er klart, at i Syrah der, at på en Chardonnay derfra, så ligner den meget Bourgogne, hvis den laves traditionelt, og ikke af en eller anden naturbogne.
Og for lige at forsvare os selv endnu en gang,
ja, tak.
med de to første druer, fordi vi er jo inde over Chardonnay og Chenin Blanc, altså vi er jo rigtig nok på, at det ikke er aromatiske druesorter, altså vi er jo med på, at det ikke er Pinot Gris, Riesling, Sauvignon Blanc osv., altså vi er i den kategori af druer, som er altså citrusæble domineret. Så selvom vi ikke rammer rigtigt, og vi skal jo selvfølgelig lige feje for vores egen dør, så er vi jo på sporet, kan man sige. Ja. Altså selvom konklusionen så bliver forkert, men vi skal også lige gøre det lidt hurtigt.
Ja, altså når de så laver de der mesterskaber, så gider de ikke. Det gør man faktisk nogle gange ved, hvad hedder det, hvis man skal være et eller andet master of wine, hedder det. Der kan du få point for det, som Rasmus siger der. Få din argumentation, for at sige, at du var inde på de rigtige ting, og du nævner oxidation, og du nævner det og det og det og det. Men det er klart, at hvis du skal lave et Danmarks mesterskab, så er du nødt til at sige, det her, det tæller. Og det kan godt være, at jeg kender 2003, og det var 2002. Og det er kæmpe, kæmpe forskel på de to årgange. Mm. Men jeg får alligevel et point, for jeg var kun et år fra.
Mm. Okay.
Men en vinkender vil sige, at du er jo way off, mand.
Ja. Jo.
Men det her, altså det her lille uvidenskabelige eksperiment, vi har kørt her, siger vel også noget om, hvor svært det er, det der blindsmagning.
Ja.
Altså fordi I er på sporet, men alligevel så...
Men alligevel har vi stort set ikke fået nogen point endnu.
Nej, nu har vi jo ikke talt årgange og sådan noget.
Fordi, nej, nej, men vi har jo ikke fået... På
vi har fået præcis 0 point. Fået,
ja, et meget, meget flot 0. Ja. Ja. Men i mellemtiden, så er der jo ankommet noget mere her.
Ja, men det er da godt.
Så kan vi jo fortsætte gættelejen.
Og det er en rødvin den her gang.
Den her gang er det en rødvin, ja.
Mørk i kernen, men lidt lysere i kanten. Det kan man jo bruge til at tale om. Det kan være nogle specifikke druesorter. Det kan også indikere en lille smule alder i vinen, at man har, når man har den dybe kerne og den sådan lidt lysere til sådan en hvid kant. Jeg synes, i næsen er der også en lille smule, der tyder på en lille smule aldersudvikling.
Ja. Meget tør.
Ja.
Meget klassisk. Meget rank. Dog en lille... Jeg giver Rasmus ret i, at den har lidt alder. Ikke, tror jeg, så meget, men dog. Og har stadig en kerne af meget af det, man kalder primær frugt. Man arbejder jo med, det bliver så dagens takeaway, med primære, sekundære og tertiære noter i en vin. Ikke? Mm. Og primære, det er det, hvor du får frugt. Og sekundære, så begynder der at komme sådan nogle lidt andre noter og ting, som er noget alderen giver.
Ja.
Og er du tertiær, så er du virkelig ude noget gammelt. Og så er det sjovt nok, at så bliver det, apropos vi sagde før med oxidation, sådan, så kan det godt blive meget svært at skelne, hvis vinene er tilstrækkeligt gamle.
Ja.
Dog vil jeg sige, at jeg lige kom hjem fra Paris, hvor der var en venlig mand, der skænkede mig et glas Aubryon 61. Det smagte ikke af gammel vin. Det smagte bare virkelig godt.
Smagte bare godt. Ja. Ja.
Men jeg var da glad for, at han skænkede det op for mig.
Ja.
Fordi den koster også 30.000 eller sådan noget.
Det er meget venlig mand.
Meget, jamen, det, jeg ved ikke, det må være kulturel udstråling.
Ja. Nå.
Men vinen her er jo, bortset fra det, så er der jo sådan en kerne af, synes jeg, af brombær, altså de der gode mørke, god mørk frugt, og så en urtet karakter også. Den er ikke meget kraftig, men den er ret tør, synes jeg.
Ja, det er jeg er helt enig i. Altså, jeg synes, tør er sådan set den primære
ja.
Note, ikke? Skal vi skynde os lige at få den placeret et sted? Jeg tror nok, jeg er i Frankrig, ikke?
Ja.
Altså, men det er jeg så hele tiden med.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at sige Cabernet Franc.
Ja, jeg kunne også tænke mig at sige Loire.
Ja, præcis.
Fordi den har også en lille smule, sjovt nok har den nemlig en lille smule Bordeaux-note. Man sidder og tænker på, kunne det være Bordeaux,
præcis,
ikke?
Præcis.
Men det er den alligevel ikke helt rigt nok til.
Nej.
Og hvis det skulle være en Bordeaux, så skulle det godt nok være en meget lille en.
Ja, jo.
Så jeg synes også, kan vi ikke bare sige det?
Cabernet skal vi prøve at sige Cabernet Franc fra Loire?
Skal vi også lige sætte en ærnerbog?
Det ja, med altså sådan noget 16, altså 16 lige en 6 år der.
16 er meget frugtig årgang, ja.
Ja.
5 ville vel være lidt. Lad os sige 16.
Ja.
Okay.
Det vælter ind med point på jeres konto lige. Flasken kommer der, så kan I selv se,
det var godt. 14.
2014, ikke? Men ja. Jeg er i Loire.
Ja. 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 Jamen, det var godt, Jens.
Og, ja. Og hvad vi, har vi ret i Cabernet Franc her?
Ja, det er en Saumur Champagne,
ja.
Som jo er bedst nok ren Cabernet Franc, ikke også? Nogle gange må man jo blande en lille smule af nogle andre ting i nogle af Loire-appellationerne, men her er det 100% Cabernet Franc.
Fantastisk.
Og vi havde ret i alderen.
Nej, ikke helt vel, men to år havde ikke givet noget.
Hvad sagde I? 20?
Vi sagde
16. Vi sagde 16, 2016, ja.
Og jeg sagde, at 15 ville det ikke være, fordi den ville være kraftigere. Men igen, det er sådan noget, man ikke får point for i DM.
Men hvis nu det her var DM i vin, blindsmagning, hvad havde så havde I fået point for?
Altså, så havde vi fået point for ret meget her.
Ja.
For landet, Frankrig, for hovedområdet, og så havde vi også siddet og gættet appellation. Det gør vi ikke her, fordi vi skal ej, kede
okay.
folk.
Ej.
Vi havde fået ingen point for alderen, for der er vi 2 år fra,
ja.
og det der. Og vi havde fået point for druesorten også. Så vi havde været pænt med her,
ja.
Vil jeg sige. Faktisk på vej mod et den fjerde.
Vi er vidne til en form for genrejsning.
Det er det.
Men Rasmus, hvordan startede alt det her for dig med vin?
Jamen, jeg startede med at skulle være kok.
Ja.
Jeg gik ud af folkeskolen i 2004, og egentlig troede jeg, at jeg skulle være golftræner. Fordi golf var min store passion i folkeskolen, og mine skolelærer på det tidspunkt ville vide, at jeg nok var mere på golfbanen end i skolen. Men talentet rakte altså ikke helt nok til at komme ind på træneruddannelsen, så jeg vidste ligesom skole, det gad jeg ikke mere. Så det der med at være kok, det var jo lige der med Oliver, Jamie Oliver og så videre.
Ja, bølgen der, ja.
Og jeg var i kok i 2 måneder, kokkelærer 2 måneder på Frederiksborg Store Kro, og fik ret hurtigt nok af det. Og startede efterfølgende i tjenerlærer på Le Sommelier.
Mm. Som ligger her inde i...
Som lå
som jo lå.
Eller lå, ja.
Som lå i Bredegade 63, der hvor salon jo ligger nu.
Mm. Hvor Røde Claus, som
hvor Røde Claus, som nu er. Har, ja. Som Røde Claus, som havde Gammel Mønt 41, som vi nu har som selskabslokaler.
Ja.
Han er jo nede på salon nu, så det hele er ligesom gået lidt i ring, og det er jo en pussy og god historie, synes jeg.
Ja.
Jamen, og så gik det slag i slag derfra, faktisk. Da jeg var udlært, så viste det sig sådan, at ham, der var chef sommelier på Le Sommelier, han stoppede, så jeg blev tilbudt den position lige efter, jeg var udlært. Altså at holde styr på vinkælderen på Le Sommelier.
Men der var du så begyndt at smage på vin, ikke? På
jo, og der var, jeg blevet optaget i Danmarks Sommelierforening og sådan noget der.
Okay, ja.
Og så er det ligesom det, der har fyldt siden.
Ja.
Og de gange, jeg har tænkt på, om jeg skulle lave noget andet, eller ikke lege med restauranter og sådan noget, så har jeg tænkt, hvad skulle jeg ellers gøre? Og så er vi kommet tilbage. Ja. Det er ligesom her, vi hører til. Jeg synes, det er en dejlig branche. Den er også hård på mange måder. Ja. Jeg har 2 små børn og sådan noget, ja. Så det, der er meget.
Der er meget arbejde.
Men det er et dejligt sted at være, altså det er det.
Men det er lidt usædvanligt, ikke? Vi havde besøg af Jan Risdorff under coronaen, hvor han ligesom havde tid, ikke? Jan Risdorff fra Søllerød Kro, som sagde, jamen, at der var ikke så mange, der gad det. Altså alle ville være kokker, fordi der er kokke i fjernsynet, men ikke så mange ville være... altså tjenere eller opvartere, som han ønsker at kalde sig selv. Det er jo altid sådan lidt,
kan vi sige, lidt krokket, ikke?
For nu at sige det, det er lidt kroket, ikke? I hvert fald, når man er ham, ikke? Men fred med det, men derfor kan man dog alligevel sige, at det er jo også en kunst, det her med at kunne, eller ikke også, det er i høj grad en kunst, at kunne få tingene til at glide, og få kunderne til at være glade i situationen, så vi skal skændes og sådan noget.
Jo. Altså, der er jo klart, vi er jo så heldige her at have et godt fast personale. Af de fleste folk, som er 30 år og derover, som man jo ikke ser så tit, men jeg tror, vi har fundet et sted, hvor folk, der gerne, altså for nogen er det lidt pinligt at sige, at man er tjener. Altså, fordi jamen, det er jo ligesom, man kan sige, forstå mig ret, det er jo det laveste, man kan være. Altså i historisk set også, altså at man er tjener eller den tjenende ånd. Men vi finder jo stoltheden i det. Og vores gæster, de gæster, som kommer på vores sted, er jo alle sammen de bedste til det, de gør. Og de giver jo os en enorm stor respekt, fordi vi gør det, vi er bedst til. Så derfor er der jo ikke noget her, selvom vi kun har direktører og politikere og filmstjerner osv. her, så behandler alle jo også med den største respekt, fordi vi gør vores passion.
Ja. Og så kan man sige, når man har mødt mange dårlige tjenere i sit liv, og det har jeg, så får man meget, meget stor respekt for dygtige.
Ja, det er lige præcis, ja, det skulle jeg lige til at sige.
Ja, præcis. Ja. Fordi altså, det er jo ikke et nemt job, som mange tror. Altså man er på mange timer, og man skal tilpasse sig. Hvis vi har 200 gæster om dagen, så er der jo 200 forskellige mennesker, man skal tilpasse sig og tilpasse stemningen osv. Og det kræver altså enormt meget. Og derfor er det vigtigt og dejligt at have det faste team, man arbejder sammen med, så man ligesom ved, jeg har en bomstærk kollegastab, så uanset hvad der sker, så klarer vi den.
Så klarer
vi den. Ja. Og har det sjovt at sørge for at udvikle os og blive ved med at være skarpe og sjove og så videre.
Nu er spørgsmålet så, om I klarer den her?
Ja.
Som er kommet i glasset i mellemtiden.
Ja.
Her er der lidt mere...
Hvor altså, netop jo, helt usynligt, nærmest uden at vi mærkede det, at det bare skete. Ikke?
Ja. Jo.
Vi har nærmest ikke noget at ønske, før det var der.
Her er der en lidt mere blomstret aromatik i vinen. Vinen er stadig meget mørk. Har sådan en lilla kant. En lille smule, hvad jeg vil kalde vild i det. Håndværkslavet. Altså nok ikke sådan en helt firkantet.
Altså hvis du er ude i sådan noget, hvor natur, så vil jeg sige, det er jeg ikke. Jeg synes også, den har lidt fad og lidt mørkt, og jeg... Ja. Jeg synes den smager godt, den her vin. og jeg synes, den har fået noget fad. Den har lidt sødme. Den har pæn dybde. Jeg tror igen, det er en europæisk vin i hvert fald. Kunne godt.
Tænker du Syrah? Farven er lidt derhenad.
Ja, farven er derhenad.
Men den er ikke
kunne
så...
Det også være en, kunne det også være en mørk Pinot? Det ved jeg sgu ikke.
Ja, eller Gamay.
Ja, vil jeg gerne hvis være. Det er en Gamay, så er det godt nok en heavy, men så er det vel... Det er jo ikke sådan stilen for jarstilen, er det det? Nej. Fordi er den godt nok meget koncentreret?
Jeg synes, den har det er, farven af syrah.
Det er fordi, du gerne vil derhen lidt... på grund af lidt blomster og lidt urter.
Ja,
og sådan
noget. Ja, lige præcis.
Du sagde europæisk.
Jeg sagde europæisk.
Kan vi komme det nærmere?
Ja, fransk tror jeg, det er.
Ja. Jeg tror gerne, jeg vil gerne lægge hovedet på blokket og sige Gamay. En af de sådan lidt frisk årgang af Gamay, som, hvor mange af dem er ret mørke og tætte i det.
20, og du mener dermed Beaujolais, ikke?
Beaujolais, ja.
Og 2020, som vi siger, er jo en fremragende årgang i Beaujolais. Mm. Og i øvrigt bliver det, apropos hvad vi talte om før med det her store Bourgogne-kort, vil det være et sted, hvor jeg tror, folk kommer til at søge mere og mere hen. Fordi det er stadigvæk er til at betale for, det er stadig til at betale for nogle af de der vine, ikke? Også af topproducenterne, som faktisk også kan blive gamle. Nu nævnte jeg lige for Jarm, der er andre. Det skal vi komme tilbage til i podcasten. Men altså, det vil jeg godt være med til, så vi siger det. Skal vi bare sige det?
Ja.
En Beaujolais 2020, ja. Og vi gætter ikke på en producent, vel?
Nej, eller, det undlader vi.
Det er jo noget.
Ja, altså det, vi har jo nogen.
Men nu kommer flasken ind, så kan I jo...
Ja, men det er jo Thomas Dam.
Ja, jo.
Men han er jo helt utilregnet.
Det er Thomas Dams skyld. Hvad er der med Thomas Dam? Ja, han er producent, kan vi sige.
Ja, Thomas Dam, ja. Men altså Thomas Dam, han arbejder jo egentlig for Lavtrup Vin, men så laver han, har han også nogle projekter der nede i Frankrig.
Vi er og i det, Rune, må jeg ellers sige.
Ja, vi er i Cornas, hvor vi har været i podcast sammenhæng.
Præcis.
Men jo... Hvor man normalt får jo en voldsommere vin end det her, ikke?
Jo.
Men han har et burgundisk touch, og han laver absolut håndværksvin.
Præcis. Og igen for at forsvare os lidt, vi taler jo Syrah også på farven.
Mm.
Den er ikke så markant på det der, på peber og oliven, som tit er meget udslagsgivende for mig på Syrah. Så vi er der henne af, og så er det lidt kobling. Altså Beaujolais og Nordrhone har jo en eller anden form for...
Det er meget sjovt, fordi jeg sagde det kunne være Bourgogne, og du taler om Syrah, og så ender vi et sted geografisk midt imellem. Ja. Det får man ingenting fra.
Nej.
Overgangen gik I heller ikke.
Igen får vi ikke.
Vi gætter på 19, så vi har fået et point for overgang, og vi har fået for landet.
Okay. Ja, lige præcis.
Men så havde det så også været det.
Så havde det været det.
Jeg tror, vi har nok haft problemer med at kvalificere os til finalen.
Jeg tror ikke, vi var kommet videre, Niels.
Nej.
Men så må vi jo drikke lidt
til.
Så må vi gå på.
Så tager vi ind på Møntergade.
Der er stadig lidt slatter.
Vi går ind på Møntergade og taler om, hvordan det hele er rigged og forkert.
Ja.
Og forlanger recount. Og...
Det er i hvert fald nogle andre skyld, det hele.
Ej, men en sidenote til den her, det er jo, at jeg tror nok, den bliver vinificeret i Bourgogne. Ja. Og Thomas laver det sammen med en Bourgogne-producent.
Det er rigtigt. Og han laver næsten ingenting.
Nej. Så den er lidt et ben i begge verdener, men pointmæssigt, så der kan vi skyde en hvid pil efter.
Så i hvert fald kan man sige, at begrebet håndværksvin, det er i hvert fald 100% rigtigt, ikke?
Men vi havde det sjovt og hyggeligt imens.
Det havde vi.
Så det er du gode ved at lave blindsmagning, at man, selvom man ingenting kan gætte, så er det sjovt alligevel.
Ja. Og I kan jo gætte, for I har begge to vundet det her. Men Rasmus, tak fordi du ville være med i podcasten.
Det var en stor fornøjelse.
Ja.
Ja.
Møntergade.
Skål.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcastsektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.